Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa għall-irwieħ ta' Angela u Noe Zerafa skont il-legat imħolli minnhom. U billum niċċelebraw il-liturġija propja tal-20 ta' Diċembru resqin bil-mod il-mod lejn il-festa l-kbira tal-miliet u wasalna wkoll biex niċċelebraw is-sitt jum minn disa ta' dik li aħna nsejħula in-novena tal-miliet. Jiġifieri anke in-novena qed tgħidilna li qed noqorbu. Il-mistoqsija hija dejn. Aħna qed noqorbu lejn il-miliet, imma aħna qed nippreparaw ruħna tajjeb għal-miliet. Min jista jiċċelebra s-sagrament tal-qrar qed jibda jaħseb biex jitħabbeb ma' Alla qabel din il-festa l-kbira? Min għadu żgħir qed jipprepara ruħu tajjeb biex jilqa lil Ġesu fil-qalb tiegħu u fid-dar tiegħu? Ejjew nitolbu maħfra minn issa tan-nuqqasijiet tagħna ta' dawk li żballi li aħna nagħmlu ta' kuljum. Biex anke f'din il-qudisa aħna nilqgħu lil Ġesu fil-qalb tagħna u qabel l-ewwel ngħidulu sorry imma mbagħad kif qalilna l-isqof fil-bieraħ ngħidulu thank you kbira. Ngħidu flimkien mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Amen.
Nitolbu. U Alla, il-Verġni bla teba imħabbra mill-Anġlu laqgħet fil-ġuf tagħha il-verb etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu Santu saret amara dar ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umilta tagħha norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u mi jekiexu jisaltan fl-imkimma l-Spirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Għarri mil-ktib tal-profeta Eżajja. F'dak iż-żmien, il-mulej is-sokta ikellem lill-aħas jgħidlu. Itlob sinjal għalik minant il-mulej għalla tijek, f'iħlart jew floli ta' smawit. U aħas wieġeb, ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb, isimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tielet iben u semmih Emmanuel. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, araw, ġej il-mulej is-sultan tal-glorja flimkien. Araw, ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibra waqafa, fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda flimkien. Araw, ġej il-mulej, is-sultan tal-glorja. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf fuq qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal frua flimkien, araw ġej il-mulej is-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka minant il-mulej, wil-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dawn hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob flimkien. Araw ġej il-mulej is-sultan tal-glorja. Tiħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem. Ejja, ħa toħroġ lill-bniedem mill-jasar u d-dlam tal-ħabs.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont sa Luqa. Fis-siċċar, Alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija. Jisima Nazzaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt fisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. U ikun kbir u jkun jissejjaħ Bini-Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Wieġeb l-Anġlu u qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fixxu ħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-għaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiema. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Intom il-koll kontu tfal żgħar u forsi tiftakru dal li ħanejt. Meta tifla żgħira jew tifel żgħir tippreżentalu rigal bir-wrapping paper sabiħek b'daqsxejn txof il-għellex il-eq. L-imġiba ta' din it-tifla u ta' dan it-tifel timbidel fil-li ikun miexi orrajt normali. Mbagħad x'in jara r-rigal x'jagħmel l-ewwel ħaġa. X'taħsbu, x'in jara r-rigal u ngħidlu jew ngħidilha dan għalik. X'jagħmlu l-ewwel ħaġa ħa naraw. X'kontu tagħmlu intom?
Nifirħu.
Jifraħ.
Jifraħ, imma kif jifraħ? Jgħid, yes, le. Kif jaħ, ħana għara x'jagħmel?
Għax ma jkunx jaf x'hemm ġar rigal.
Ma jkunx jaf x'hemm fir-rigal. Allura, l-imġiba tiegħu kif tkun? Ferħan imma ferħana ftejt jew ferħana ħafna? Ferħana ħafna, jiena kont ħanuża l-kelma ma nafx tafuhiex, jistaġeb. Il-neputija ta' milili jiena ta' milili. A present ta' milili, Umbagħad tieħdu, issa kważi kważi ma temminx l-għandha dan ir-rigal. Umbagħad iddur mad-dar kollha, kilometri tagħmel, b'dan ir-rigal fida, tgħid lil kulħadd li hemm fid-dar li għandi dan ir-rigal, tawni dan ir-rigal, kemm jien ferħan, ferħana li għandi dan ir-rigal. Imbagħad tiftħu. U x'ħin tiftħu? Ma żommux għalija jew għalih. Imma tiftħu, tarġa' tistaġib, x'ikun hemm ġo fih, u imbagħad tarġa' ddur mad-dar kollha. Biex turi lil dawk li qegħdin fid-dar, lill-ġenituri, lill-nanniet, lit-tzijiet, turihom ir-rigal x'inhu u taqsmu, taqsmu mal-oħrajn, ma dawk kollha li hemm fid-dar biex jinġej. Smajnieh il-Vanġelu llum. Il-Vanġelu ta' tħabbira tal-Anġlu, jekk tiftakru, dan hu l-istess Vanġelu li aħna naqraw inħabbru fil-festa tal-Madonna tal-Loreto. L-istess Vanġelu nużaw tal-lum, it-tħabbira tal-Anġlu. Fejn f'dan l-episodju sabiħ ħafna, il-Madonna tirċievi rigal kbir. X'inhu dan ir-rigal? Li ħajkollha tarbija, imma tarbija kwalunkwe normali. Ma naraw din naħħa wara żomma. Hawn min jgħid normali, sawa? Ok?
Speċjali.
Speċjali! Tarbija normali, tarbija normali, veru. Imma tarbija speċjali. U x'kien ħajisim, x'kien jisim, x'l-Anġlu, x'isem għalli ħajtu?
Ġesu!
Ġesu! Issa dan Ġesu. X'għandu speċjali dan Ġesu? Iben minnu, issa. Dur Roberto għalilkom il-bieraħ, Ġesu, iben minnu, iben Marija, u iben? Ħanaraw, ħanaraw.
Giuseppe.
Giuseppe ħaxsibu, ma mhux it-tifel tiegħu? Mamma mia.
Iben talla.
Iben alla, bravi. Ek, vela, sawa. Ġesu għalhekk huwa speċjali, għax apparti li huwa iben Marija u wkoll iben alla. U il-Madonna ndunat li kien rigal kbir ħafna. Ħanaqsam xi ħaġa mal-kbar, ħanagħmel breket mal-kbar. All right? hemm qaddejs jismu San Bernard Abbati. Xejn jikkontempla iħares lejn din l-istorja, jaqra din l-istorja, jimmaġina il-profeti kollha. Min Abram sa żmien Ġesù. Jimmaġina li l-istess Adam u Eva, il-ġenituri tagħna. U jistenna li l-ħolqin kollu id-dinja ta' kull żmien tieqaf u tistenna broda kbira fuqhom it-tweġiba ta' Marija. U San Bernard jgħid ħaffef Marija, jgħid dik il-kelma ċkejkna iva. Għax b'dik il-kelma ċkejkna aħna ħan ikwistaw rigal kbir, rigal ta' faraġġ, rigal ta' kuraġġ, il-maħfra ta' dnubiet, is-salvazzjoni. Ejda dik l-iva, qed nistennewha, għatina dan ir-rigal. San Bernard jgħid tistħejx, int li dejjem kontumli, tistħejx f'dak il-ħin u għejdilna, semmalna dik l-iva tiegħek. Ħalli dan ir-rigal noħdu ħaħna wkoll. U l-Madonna kamlet u qalet dik l-iva u saret ommalla. Imma ma waqfitx hemm. Qed naraw f'dawn il-jiem tan-novena kif marret tiġri għand Eliżabetta. X'kien indunat li l-kelmiet tal-Anġlu kienu veri, bdiet faħħar lill-Alla it-tema tal-bieraħ. Imbagħad l-Evanġelista Sal-Luqa taf x'jgħid. Ma smajniex illum fil-Vanġelu ħa nisimgħuha fil-jiem li ġejjin. Għadet ma' Santa Eliżabetta tliet xhur. Tliet xhur sħaħ. X'għadet tagħmel hemm? Tejna. Il-Madonna ma qagħdix tgħid jiena sir tommalla. Jiena għandi l-Ġesu bin Alla. Tawli l-Anġlu, tawli Alla, mela ħadd ma jistalija. Mela jiena ħankun dik ir-reġina li nikkmanda fuq kulħadd u kulħadd jiġi jiservini jaqdin. Le. Il-Madonna indunat li la darba hija għandha lil bin Alla titwasslu, titwasslu għand l-oħrajn. Kif ħa twasslu għand l-oħrajn? Billi tgħin lill-oħrajn, billi tħobb lill-oħrajn. U allura llum nitgħallmu xi ħaġa oħra mill-Madonna. Li min verament iħobb lil Ġesù għandu jgħin. Min iħobb verament lil Ġesù għandu jħobb lill-oħrajn. Ġesù meta kiber, x'qalilna? Kmandament wieħed bissemm li jiġbor l-oħrajn kollha. Ħobbu lil Alla u ħobbu lil mejn. Mhux lill-ħbib biss, għax jgħidlek il-ħbib mhux kulħadd iħobbhom. Ħobbu lil? Lil kulħadd. Faċli tgħidha, ħobb lil kulħadd. Mhur ħobb lil dak li tak il-gambetta apposta fil-futbol. Bravo, żomm għax hawnhekk għandna talima kbira. Arġa jdilna.
Jekk int tgħid l-oħrajn biex jħobb il-kulħadd, iġi tħobb il-kulħadd ukien, mhix ma tagħmilx hekk.
Ekk, bravo! Oh, din hija l-pritka kollha tal-lum, ċabċipa! Iggustajtu għax ħarġitlu spontanja mill-qalb. U vera, għandu raġun. U l-Madonna dik għamlet, ma għadix toqgħod tippritka, bħal ma nagħmlu aħna l-qassisejn, nippritka u hobbu, mbagħad jgħid l-ewwel waħda li ma ħabbitx. Imma jgħid tagħtni eżempju, marret tgħin lil Santa Eliżabetta u damet magħha tliet xhur. Din hija t-talima tal-lum. Hobbu, ejnu. Nistgħu ngħinu b'diversi modi. Eżempju żgħir ta' kif ngħinu għandna dil Christmas tree hawnhekk kbira sabiħa. Naħseb m'hawnx knisja oħra f'għawdix għandha Christmas tree kbira bħal dejn. Però din il-Christmas tree, sabiħa għandha kull ballon, għandha affarijiet li ma tantx iswew. Imma li huma aktar importanti li huma diversi karti żgħar biċċiet tal-karta, koloriti, li fuqhom hemm miktub. Per eżempju, container ta' sapun. X'għandu x'jaqsam il-container ta' sapun mal-Christmas tree? Innaf, flixkun detol. Flixkun detol mal-Christmas tree x'għandu x'jaqsam. Dawk qegħdin hemm, is-Simoni tajjeb, l-Arċipriet poġġihom hemm, ġol-weraq tal-Christmas tree biex aħna mmorru hemm. Nieħdu dik il-karta, naqraw xemm fija, u mingħajr ma ngħidu lil-ħadd, għax il-karità trid issir fil-moħbi, naqbdu dik il-karta nitfgħu ġol-but, u l-ewwel darba li mmorru l-ħanut niftakru f'dik il-karta noħorġuha mela għaw pakkett spaghetti. Minflok ma mmur insajru nixtrih, imma minflok ma nsajru jiena daqsxejn ton ta' żejt u daqsxejn żebbuġa, tajjeb. Inġibuha fil-Knisja. U narġa' mpoġġi hemmhekk. Għax dak għall-karità. Dak huwa mod żgħir ħafna ta' kif nista' ngħin. Imma ħa ngħidlek, ka narġa' naqal diskors ta' dak it-tifel tajjeb ħafna. Jien ma nistax imbagħad nixtri ħanut sħiħ għall-karità u mbagħad lill-mami ma nobdijiex ta'. Jew li d-dedi noqgħod ninkieħ. Jew ma nġibx ruħi sew. Jew il-gbar ma nobdix il-liġijiet? Jew naddi wrong way għax jaqbilli? Jew nipparkja ħażin biex inġiegħlu l-kulħadd jirrabja? Għax dik il-karità ma toqgħodx. Ma toqgħodx. Importanti li charity begins at home jgħidu l-Ingliżi. L-ewwel id-dar, l-ewwel minħajja tiegħi. L-ewwel nirranġa xi affarijiet jien. U mbagħad ngħid il-ħadd ieħor. Hekk biss l-għajnuna tkun vera. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa noqogħdu ftit fis-skiet. Għax illum il-mulej tagħna rigal, tagħna l-kelma tiegħu li tgħinna biex aħna ngħixu tajjeb u ngħixu ferħanin. Ejjew ngħidulu thank you fil-qalb fis-skiet. Bravi, issa nqumu bil-wieqfa. Ħanresqu it-talbiet tagħna lill-mulej. Illum ħajkollna magħna biex jaqraw dawn it-talb fi simna l-koll xi adolosċenti tal-parroċċa. Adolosċenti ġifieri minn 12 years il fuq. All right, għaliex għax id-dottrina ma taqax mal-griżma. Imma d-dottrina tibqa' ħajjitna kollha. It-tagħlim anke aħna l-qassisejn. Rridu nitgħallmu dejjem iktar, għax ma Ġesu, ma tistax tgħid tgħallem biżejjed, dejjem jagħtina rigali sbieħ kull darba. Ħan nisimgħu flimkien dawn it-talbiet.
Mulej Ġesu, inti rrid li l-Verġna Marija tkun dik li minnha titwieled bħala bniedem għas-salvazzjoni tad-dinja. U riħnina mal-poplu tiegħek u għatih is-salvazzjoni ta' dejjem. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel il-Verġni Marija kienet tħabbira ta' għena u s-slim għad-dinja kollha. Għati l-għena u s-slim tiegħek li l-bnet minn kollha tarrieda tajba li b'tant ħerqa qed jistennew il-miġja tiegħek fostna fil-ġranet li ġejjin. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, intrid tisir bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Marija, ommok, għatina li nilqewk b'qalbna bħalma laqgħetek qiegħ fiħdana biex tqaddisna biżjara tiegħek nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, intieħbit li l-ommok Marija fil-glorja ta' dejjem wara li temmet ħajjitha fuq l-art, sieħeb
il-ħutna.
Lil-ħodna mejtin kollha fil-glorja ta' dejjem nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, inġejt fid-dinja biex tagħmel ir-rieda tal-Missier. Kun magħna dejjem biex bħal ommok il-Verġni Marija Aħna wkoll nagħmlu dejjem ir-rieda tal-Alla nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, l-Anġlu Gabriel ħabbar li s-saltna tiegħek mhux se jkollha tmiem. Saltan fiqlub il-bnedmin bil-verità, bil-grazzja u bil-imħabba tiegħek nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Thank you very much.
Mulej Ġesu, ilqa dawn it-talbiet tagħna, kompli berikna, kompli ħarisna. Birek ukoll il-dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tar-radio u l-internet. Birek lil kulħadd. Ħalli fil-qalb ta' kulħadd ikun hemm il-faraġġ u s-sliem meħtieġ. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nsibu l-karti tal-kant numru 4.
Bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox. Ħares mulej lejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li sejri n-nofrulek biex bissem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li jiena tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u inkantawlek bla qiegħda.
Sanna filoli ta'
għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem bid-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu wilkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa ratt il-ħajr tali disċipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid rib għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qaw min tijek, nistennew sama tiġi fil-gloria.
Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qaw min ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nirringrazzjaw kien roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Anġela u Noe Zerafa u fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm'Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, il-Martri u l-Qaddisin kollha. Li jexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missili tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, ngħidu flimkien missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħadd jarina, iddaħal ħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qiegħed hawnhekk fostna, int li int l-isbaħ rigal li qatt tingħata lilna, int li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom mislim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħaresejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li inti trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xurxejn. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu il-ħaruf talla, danu li jneħjid nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej. Iżdejt biskelma ruħi tkun fejqa. Grazzi, Signor Alla, u għaffirli, Signor Alla. Gloria lil-Missier, u l-Iliben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Bil-għajnuna tijek, Mulej, ħares li l-na li jinti titma blikel tas-sema, biex ingawdu il-frott tal-misteri tijek u nitennew fis-slim tas-sew, bi Kristu sidna.
Amen.
Kif għamilna dejjem f'dawn il-ġranet, jew inkantaw ukoll l-Ave Marija, illum inkantaw il-ħames u s-sitt strofa. Il-ħames u s-sitt strofa, in-naħa ta' wara tal-karta. Ħalli inkantaw flimkien mal-orgni.
Uxħin rajdak laġeb kollu, li maramel ma'aribtek ruhit fahar koboralla dejt inti anta fehli l-sidek Ave Ave
Hanismakom
Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria. In domtel Elisabetta, tlecius ha il bot mindarek, maċtaram lintom mallam, Imma lila ent min albek
Flimkien
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave
Mulej mako.
U miek u koll.
Iberikom alla lista kollox il-missir u liben u l-Ispirtu Santu.
Amen. Mela, nerġan fakkarkom f'dak li semmilkom Fader Simon Wistajjeb fil-dawk il-karti li għanna mal-Christmas tree, jekk ma baqax hemmhekk għax ħadu hom ħafna. Ġibu xi ħaġa tal-ikel li ma jiskadejx il- xi ħaġin, detergents, sewwa. Tistgħu tagħmlu wkoll l-istess ħaġa kull fejn hemm dik il-Christmas tree fil-ħwienet tagħna, l-erba' ħwienet żgħar u kbar li għandna fil-raħal tagħna. Hemm il-kaxxa ma' ġenba diġà bdew ġeħlin minn hemmhekk ukoll il-provisti għall-karità. Prosit tassew u niltaqgħu għada fl-istess ħin. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.
Lilek ukoll morru fil-paċi ta' Kristu.
Il-roddu ħajr lil Alla.